έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς συνεχίζετε να είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, της R3 ήθελα να πω, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος ο Χατζινάκος εξακολουθεί να είναι απέναντι μου στον ήχο. Η Θάνια Γιαννακάκη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Λέλε και Σίδου στο μικρόφωνο, 2313-338-401 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, όπως ακούσατε πριν τον κύριο Χρήστο Δρίβα, βρισκόμαστε σε έναν υβριδικό πόλεμο, όπως το χαρακτήρισε, με τη γείτονα. Ο κύριος Δρίβας είναι αντιστράτηγος και όχι υποστράτηγος, που τον έκανα εγώ. Ζητώ συγγνώμη για να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Καλεντερίδη το Σάββατο, στρατιωτικό αναλυτή. Και αυτά που θα πούμε θα έχουν να κάνουν φυσικά με τη γείτονα, η οποία αποφάσισε μετά την κλιμάκωση στην Ιντλίπ να επιτρέπει πια σε Σύριους πρόσφυγες να περνούν από το έδαφος της Τουρκίας ανενόχλητα προς τις χώρες της Ευρώπης, γράφοντας στα παλιά του τα παπούτσια την κοινή δήλωση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό, μια διμερή συμφωνία που έγινε το 2016, μετά τους 33 Τούρκους νεκρούς που είχαμε στην Ιντλίπ. Έχουμε τον κύριο Καλεντερίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Καλεντερίδη.
Καλημέρα, κύριε.
Τι κάνετε, καλό μήνα.
Τις ακροάτες, τις ακροατές σας, καλό μήνα και καλή Σαρακοστή από αύριο.
Ναι. Ήαν και ευλογίαν.
Σόλτσεμουν.
Λοιπόν, κύριε Καλεντερίδη.
Ή τι κατά άλλους, Σόλουνους.
Σόλουνούσεμουν.
Ναι, γιατί υπάρχουν και οι διάλεκτοι.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Εσωτερικές διάλεκτοι του Πόντου.
Λοιπόν, κύριε Καλεντερίδη, θέλουμε λίγο τη βοήθειά σας για άλλη μια φορά και σας ευχαριστώ που επανειλημμένα ποτέ δεν μας αρνηθήκατε αυτή τη βοήθεια για να κατανοήσουμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή στα σύνορα έχουμε κόσμο να πιέζει από την άλλη πλευρά των σύνορων, μάλιστα χρησιμοποιώντας και δακρυγόνα. Είχαμε πριν, φιλοξενούσαμε τον αντιστράτηγο τον κύριο Δρίβα, ο οποίος υπηρέτησε και σε ΝΑΤΟ και σε Ευρωπαϊκή Ένωση, και μας είπε ότι βρισκόμαστε σε έναν υβριδικό πόλεμο αυτή τη στιγμή με την γείτονα, και ποιος μας λέει ότι δεν θα ρίξουν, δεν θα αρχίσουν να ρίχνουν κάτι άλλο, χειροβοβίδες από απέναντι. Το γεγονός ότι η στρατιωτική ηγεσία ανεβαίνει αυτή τη στιγμή στον Εύρο κάτι δείχνει. Θέλω να μου πείτε πώς εκτιμάτε εσείς αυτή τη στιγμή την κατάσταση, για να μας πείτε αμέσως μετά για ποιο λόγο προέβη σε αυτές τις εντέργειες ο Ερντογάν.
Ναι.
Είναι απλά και μόνο επειδή θέλει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι πάει να πετύχει δηλαδή? Πραγματικά δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω. Εγώ,
λοιπόν, να σας δώσω καταρχάς μια πληροφορία που είδα μόλις τώρα. Τρεις εργαζόμενοι του Sputnik Τουρκίας, της τουρκικής έκδοσης, ξέρετε έχουμε και Sputnik GR, συνελήφθησαν και δουλεύουν στο Sputnik GR αξιόλογοι συνάδελφοί σας.
Ναι.
Να το πούμε και αυτό. Να λέμε για κάτι καλό για τους δημοσιογράφους, γιατί το επάγγελμά σας έχει λιδωρηθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
Όχι αδίκως πολλές φορές, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το τσουβάλιασμα δεν είναι καλό και ισοπαίδωση. Συνελήφθησαν λοιπόν τρεις δημοσιογράφοι του Sputnik στην Άγκυρα. Είναι ένα μήνυμα προς την Ρωσία, το οποίο το έδωσε και χθες ο Ερντογάν, είπε «Φύγετε από μπροστά μας να αναμετρηθούμε με τη Συρία». Τώρα, να πούμε λίγο τι συμβαίνει ακριβώς στην περιοχή για να ερμηνεύσουμε και τις κινήσεις του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα.
Πείτε μας δύο λόγια, δύο λόγια προηγουμένως, κύριε Καλεντερίδη, για ποιο λόγο τα βάζει με τους Σύριους.
Για ποιο λόγο
με
τα
τους
βάζει.
Σύριους.
Αυτό ακριβώς σας
ναι.
Λοιπόν, ο Ερντογάν τζογάρισε, ας πούμε, επιτραπεί να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, στη Συρία. Και τζογάρισε, ο βασικός στόχος του Ερντογάν ήταν να ασκήσει εκβιασμό και στην Αμερική και στη Ρωσία για να εξαλείψει τα κέρδη που έχουν οι Κούρδοι στην περιοχή από το 2011 μέχρι σήμερα, γιατί θεωρεί ότι αυτά τα κέρδη θα θέσουν σε, εννοώ την αυτονομία, τα καντόνια που είχαν κερδίσει, θεωρεί ότι αυτά τα κέρδη θα θέσουν σε κίνδυνο την ενότητα και της Τουρκίας και την επιβίωσή της. Μάλιστα έπεισαν τον Ερντογάν οι λεγόμενοι ευρασιατιστές ότι η Τουρκία αν δεν κάνει, αν δεν ακολουθήσει εξωστρεφή πολιτική, εννοώντας και εισβολές σε ξένες χώρες, ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα επιβίωσης. Είναι το περίφημο μπεκάς ορνού στα τουρκικά, το οποίο το υιοθέτησε ο Ερντογάν, ότι υπάρχει αυτή η απειλή στην εθνική επιβίωση της Τουρκίας, και από εκεί και μετά έκανε τις κινήσεις που έκανε στη Συρία, στη Λιβύη.
Και μόνο να τα κέρδη των Κούρδων, δηλαδή, αυτά που λέτε, τα εδάφη που κέρδισαν οι Κούρδοι.
Να εξουδετερώσει τις δομές που τα δικαιώματα de facto που απέκτησαν οι Κούρδοι, γιατί αυτό απειλούσε την ακεραιότητα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στο Ιντλίπ. Μία από τις περιοχές που διαπραγματεύτηκε ο Ερντογάν με τους Ρώσους ήταν η περιοχή του Ιντλίπ. Εκεί του δώσαν οι Ρώσοι την άδεια να κάνει 12 παρατηρητήρια περιφερειακά, περιμετρικά του Ιντλίμπ, και από εκεί να αφοπλίσει με βάση αυτά τα 12 παρατηρητήρια οι Τούρκοι στρατιωτικοί και παράγοντες που θα ήταν εκεί, να αφοπλίσουν τις τρομοκρατικές ομάδες που βρουν στο Ιντλίμπ και να τις διαχωρίσουν από τους αντιπολιτευόμενους που είχαν διάθεση να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση της Δαμασκού. Αυτό λοιπόν το υπέγραψε ο Ερντογάν, αλλά αντί να το υλοποιήσει και να απελευθερώσουν τους δύο βασικούς δρόμους, το Μι-4 και Μι-5, αντί να το υλοποιήσει ο Ερντογάν αυτό, στην ουσία εξόπλισε τους τρομοκράτες από αυτά τα παρατηρητήρια. Ο Πούτιν τον ενημέρωσε πολλές φορές ότι λίγοι, αυτά υπήρχαν και χρονικοί περιορισμοί, ότι λίγουν οι περιορισμοί, πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει με βάση τις συμφωνίες της Αστανά και της Σότσι. Με συγχωρείτε, ο Ερντογάν δεν το έκανε, και από το Σεπτέμβρη έδωσε την άδεια ο Πούτιν στον στρατό της Συρίας να απελευθερώσει αυτές τις περιοχές. Από το Σεπτέμβρη μέχρι τώρα είχαμε διάφορες παλινοδίες της Τουρκίας. Εν πάση περιπτώσει, ο στρατός της Συρίας απελευθέρωσε σχεδόν τη μισή επαρχία του Ιντλίπ, και κάποια στιγμή στις 1 Φεβρουαρίου σκοτώθηκαν 4 Ρώσοι αξιωματικοί των ειδικών δυνάμεων στο Χαλέπι, μία πράξη που εξόργησε τον Πούτιν. Κάποιοι χρέωσαν αυτή την δολοφονία των 4 Ρώσων αξιωματικών που δούλευαν στην υπηρεσία πληροφοριών στην FSB, τη χρέωσαν στους Τούρκους. Είχαμε τους βομβαρδισμούς 3 Φεβρουαρίου με 8 νεκρούς, μετά άλλους βομβαρδισμούς 10 Φεβρουαρίου με 5 νεκρούς, και έτσι είχαμε την αύξηση της έντασης μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας. Αυτή η αύξηση της έντασης πρέπει να πούμε ότι ήταν και ένα ζητούμενο για τη Δύση, τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Αυτό λοιπόν κορυφώθηκε προχτές, επειδή η Τουρκία έλυγε το τελεσίγραφο του Ερντογάν, έληξε χθες στην ουσία. Η Τουρκία λοιπόν έστειλε περίπου 10.000 στρατό μέσα στην περιοχή του Ιντλίμπ για να κάνει ανάσχεση της προέλασης του στρατού της Συρίας. Μία τέτοια μονάδα του τουρκικού στρατού, η οποία μάλιστα κινήθηκε στην περιοχή από το Λουλέ Μπουργκάζ της Ανατολικής Θράκης, δέχθηκε αεροπορική επίθεση προχτές και είχαμε.
Και εκεί είχαμε τους 33 νεκρούς.
33 λένε επίσημα οι Τούρκοι. Υπάρχουν.
Μάλλον περισσότεροι, είδε κύριε Καλεντερίδη.
Υπάρχουν πληροφορίες που δεν μπορούμε να τις διασταυρώσουμε. Πάντως δεν είναι λίγες οι πληροφορίες, είναι και από διάφορες κατευθύνσεις, που είναι αρκετές δεκάδες παραπάνω οι νεκροί. Άλλοι τους ανεβάζουν και πάνω από τους 100.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει.
Σημαντικές απώλειες, δηλαδή.
Είναι σημαντικές οι απώλειες και αυτό οδήγησε την Τουρκία να αναζητήσει. Οδήγησε την Τουρκία να αναζητήσει διέξοδο σε αυτό το αδιέξοδο που αντιμετωπίζει, κυρίως με τη σχέση της με τη Ρωσία. Επειδή δεν μπορεί να τα βάλει λοιπόν η Τουρκία με τη Ρωσία, αναζήτησε ο Ερντογάν διέξοδο να ξεφύγει από αυτήν την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται και λόγω των νεκρών, αλλά και λόγω της στάσης της Ρωσίας. Τι έκανε λοιπόν, βρήκε τον αδύναμο κρίκο για να δώσει την αίσθηση και στην τουρκική κοινή γνώμη ότι κάτι κάνει. Πρώτα βομβάρδισε τους Κούρδους πάλι στην περιοχή της Συρίας επί 3 ημέρες, οι οποίοι δεν έχουν και τη δυνατότητα να αμυνθούν. Και το δεύτερο, για να πιέσει μέσω της Ελλάδας την Ευρώπη και η Ευρώπη με τη σειρά της να πιέσει τον Πούτιν για να άρει τη στήριξή του προς τον Άσαντ και να είναι ευκολότερη η υλοποίηση των στόχων για τον Ερντογάν, έκανε, σχεδίασε και υλοποιεί αυτήν την επιχείρηση που είναι ξεκάθαρα μία επιθετική ενέργεια εναντίον της Ελλάδας. Δηλαδή γίνεται μία επιθετική πολεμική ενέργεια που γίνεται χωρίς όπλα.
Υβριδικός πόλεμος, το είπε ο κύριος Δρύβας.
Ναι,
ο αντιστράτηγος είπε, υβριδικός πόλεμος, τον ονόμασε.
Οι πολίτες μπορεί να μην αντιλαμβάνουν τι σημαίνει υβριδικός πόλεμος, να το πούμε ότι είναι ένας πόλεμος. Επιθετικός πόλεμος που γίνεται εναντίον της Ελλάδας, χωρίς όπλα και χωρίς σφαίρες. Έτσι πρέπει να το αντιληφθούμε. Έτσι το έχει εκλάβει φυσικά και η ελληνική κυβέρνηση και βλέπουμε ότι στην ουσία έχουμε μια επιστράτευση. Έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις στον Εύρο, απλά και εμείς, επειδή ξέρετε, όταν εφαρμόζεται και η αρχή της ισόρροπης, της συμμετρικής χρήσης βίας, ό,τι μέσα χρησιμοποιεί ο απέναντις, περίπου τα ίδια χρησιμοποιείς και εσύ. Και εμείς λοιπόν κάνουμε στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχουν αναπτυχθεί όλες οι ομάδες, έχουν αναπτυχθεί μονάδες δυνάμεις, αστυνομία, ΜΑΤ.
Πάει επάνω και ο Υπουργός Άμυνας σήμερα και ο του ΓΕΦΕ.
Ναι, αυτό λοιπόν γίνεται αυτή τη στιγμή. Τώρα, επειδή υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στον Εύρο, μπορεί κατά κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί το θέμα. Μπορεί κατά κάποιο τρόπο, επαναλαμβάνω.
Τι εννοείτε, κύριε Καλεντερίδη, γιατί ότι ενώ από τη μια βλέπουμε έναν Ερντογάν ο οποίος κάνει ό,τι γουστάρει, βάζοντάς τα με τη συμμαχία στην οποία ανήκει με τον ΝΑΤΟ, κάνοντας φιλικές σχέσεις αγοραπολισιών για τους S-400 με την Ρωσία. Αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι απομονωμένος, κάνει ό,τι θέλει και θέλω να σας ρωτήσω από πού αντλεί αυτή τη δύναμη και πού στοχεύει σε συμμαχίες. Είναι απομονωμένος, δεν είναι αυτή τη στιγμή απομονωμένος.
Λοιπόν, είναι μια μεγάλη χώρα, παίζονται και παιχνίδια και από τη Ρωσία και από τις ΗΠΑ.
Είναι σαφέστατο ότι παίζονται παιχνίδια.
Η εκτίμησή μου είναι ότι και οι δύο, ναι, και ο Πούτιν και ο Τραμπ, θέλουν την περαιτέρω αποδυνάμωση του Ερντογάν. Δεν θα ανοίξουν εύκολα την αγκαλιά για να τον πάρουν πίσω οι νατοϊκοί, και εννοώ οι Αμερικανοί, αλλά και οι Ρώσοι παίζουν και αυτοί το παιχνίδι τους, γιατί μια Τουρκία μεγάλη και ανυπάκουη στην περιοχή δεν συμφέρει κανέναν. Mm-hmm. Αλλά εδώ να πάμε στα δικά μας, επειδή τώρα
πριν πάμε ναι, στα δικά μας, αυτή ναι, την εκτίμηση που ακούμε τελευταία ότι ο Ερντογάν αποδυναμώθηκε τόσο ώστε καίγεται, αυτοπυρπολείται με αυτά που κάνει, εσείς την συμμερίζεστε, κύριε Καλεντερίδη?
Είναι σε αδύναμη θέση, είναι σε αδυναμία, δηλαδή έχει αποδυναμωθεί στο εσωτερικό της Τουρκίας.
Αλλά δηλαδή μπορεί να δούμε να δρομολογούνται εξελίξεις πολιτικές μες στην Τουρκία.
Ακούστε, πρέπει, όχι, γιατί η τουρκική κοινωνία εδώ πρέπει να έχει ζήσει κανείς στην Τουρκία, να ξέρει.
Γι' αυτό σας ρωτάω.
Για να δει πώς αντιδράει η τουρκική κοινωνία σε τέτοιες στιγμές που δοκιμάζεται η χώρα, είναι μια γροθιά στην κυριολεξία. Οι φωνές δηλαδή εναντίον του Ερντογάν είναι λίγες αυτή τη στιγμή. Και τις περιόρισε κλείνοντας όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνες τις κρίσιμες μέρες. Και ξέρετε, αν περάσει το δύσκολο, μετά και να μιλήσει κάποιος, έχει φύγει
η ένταση της στιγμής.
Επειδή δουλεύεται στην επικοινωνία και στη δημοσιογραφία, ξέρετε, όταν σπάσει ένα θέμα, ένα 24ωρο κρατάει, στο δεύτερο αρχίζει και ξεφουσκώνει. Τώρα πλέον έχουν περάσει 3-4 24ωρα, άνοιξε τα μέσα. Άρα πιστεύω ότι επειδή η Τουρκία έχει ένα κράτος που λειτουργεί σε αντίθεση με την Ελλάδα και επειδή είναι αυτή η τουρκική κοινωνία, ότι θα μπορέσει να τη διαχειριστεί, λαβωμένος μένα, αλλά θα μπορέσει να διαχειριστεί την κρίση. Τώρα να πάμε στην Ελλάδα.
Επειδή... Για να δούμε λοιπόν, εμάς μας έχουν κάνει σάντουιτς και μας πιέζουν
λοιπόν,
από παντού.
Ακούστε, επειδή είναι δύσκολες οι στιγμές και δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή να ξύνουμε παλιές πληγές. Όμως δεν μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε την πολιτική ανοιχτών συνόρων που ακολούθησε η Ελλάδα, μάλιστα υπερηφανευόμενη και διακηρύσσοντάς την και διεθνώς. Από το 2015 μέχρι χθες, προχθές.
Λέτε ότι ήταν λάθος δηλαδή.
Εγώ το λέω ότι είναι εθνικό έγκλημα.
Ναι.
Διότι ξέρετε, όταν αναπτυχθεί μια δυναμική, μετά δύσκολα τη σταματάς.
Okay.
Αυτό λοιπόν, και επίσης, τις ύβρις που δέχτηκαν άνθρωποι που έλεγαν παιδιά, δεν υπάρχει κράτος χωρίς σύνορα. Η έννοια του κράτους είναι ταυτόσιμη με τα σύνορα. Φυλάξτε τα σύνορα. Και τι ύβρις δεχτήκαμε του ομιλούντος συμπεριλαμβανομένου, τι Όρμπαν, τι φασίστας, τι ακροδεξιός. Δηλαδή στην ουσία οι λέξεις έχασαν στην Ελλάδα, οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Δηλαδή το να υπερασπίζεις την πατρίδα σου, το προφανές.
Καλά, και δεν το είπατε φαντάζομαι όπως το λέγανε οι Ούγγροι.
Μα δεν καταλάβατε. Οι Ούγγροι έκαναν ό,τι κάνουμε εμείς χθες. Θεώρησαν ότι απειλείται η πατρίδα τους και έκλεισαν τα σύνορά τους. Δεν είναι σωστό. Η νοοτροπία που επικράτησε στην Ελλάδα είναι εκτός λογικής. Ακούστε, κυρία Κεσίδου.
Απ' την άλλη μεριά, κύριε Καλεντέρη.
Μισό λεπτό. Εάν την απόφαση να ανοίξουμε τα σύνορα την παίρναμε μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, τότε θα είχαμε κάθε δίκιο να τους πούμε, εσείς μαζί δεν πήραμε την απόφαση.
Και μοιραζόμασταν και μοιραζόμασταν και τους πρόσφυγες.
Αλλά την απόφαση την πήραμε μόνοι μας. Γιατί ζητάμε από τους άλλους να στηρίξουν μια απόφαση για την οποία δεν τους ρωτήσαμε. Δεν δικαιολογώ κανέναν, αλλά όπως δεν δικαιολογώ τους Ευρωπαίους, δεν δικαιολογώ και εμάς. Σε πάση περιπτώσει.
Απ' την άλλη μεριά θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Ελλάδα είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος, άρα το πρόβλημα το μοιράζεται όλη η Ευρώπη.
Ακούστε,
δεν μπορούμε όποτε θέλουμε να επικαλούμαστε τα σύνορα της Ευρώπης και όποτε θέλουμε να τα ξεχνάμε.
Το μοιράζεται όταν τα σύνορα της Ευρώπης τα δεχόμαστε. Όταν λέμε ότι δεν έχουμε σύνορα και όποιος θέλει ξέφραγο αμπέλι, σου λέει ο άλλος, φίλε, εγώ έχω άλλη άποψη.
Ελλάδα, καλά, δεν υπόθηκε και ακριβώς έτσι, κύριε Καλεντερίδη. Είπανε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, εννοώντας ότι δεν μπορείς μία ακτογραμμή να την κλείσεις.
Κόμμα εξουσίας δεν πήγαινε να ρίξει το φράχτη στον Εύρο. Ακούστε, δεν είναι καλό να σκεπάζουμε τα πράγματα από το χαλί. Εγώ σας είπα, δεν θέλω να αξίζω παλιές πληγές. Μόνο όμως αυτό πρέπει να, όταν λειτουργήσει θεραπευτικά, πρέπει να το κάνουμε.
Σε κάθε περίπτωση, από το 2015 μέχρι τώρα, κάπως διαχειρίστηκε το πράγμα.
Τι τρέλα ήταν αυτή να πάμε να γκρεμίσουμε το φράχτη στον Εύρο. Για πέστε μου.
Ποιος και τώρα το χρειαζόμαστε, αυτό λέτε.
Όχι, λοιπόν, το χρειαζόμαστε και όχι, δεν τον επισκευάσαμε και εύκολα μπορούν και τον. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε. Η χώρα δέχεται μία επίθεση. Κανονική πολεμική ενέργεια είναι, που εμπλέκεται η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών, ο τουρκικός στρατός, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, η τουρκική ακτοφυλακή. Είναι στρατιωτική επιχείρηση. Που γίνεται όμως χωρίς όπλα και χωρίς στρατό και χωρίς σφαίρες. Γίνεται χρησιμοποιώντας τους πρόσφυγες ανθρώπους, τέλος πάντων. Τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Ως εργαλεία.
Η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει το διεθνές δίκαιο, πρέπει να έχει ως στόχο όχι να μην χαθεί μια ζωή, να μην ματώσει ούτε μια μύτη, εκτός κι αν χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι βία, που η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να αντιδράσει. Όμως, επαναλαμβάνω, στον Εύρο μπορεί να τη διαχειριστούμε την κατάσταση, γιατί...
Έτσι λέτε.
Κατά κάποιο τρόπο. Το πρόβλημα είναι στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο, λοιπόν, υπάρχει...
Αν αρχίσουν να στέλνουν χειροβομβίδες από απέναντι, τι θα γίνει, κύριε Καλεντερίδη?
Είπα ότι εάν χρησιμοποιήσουν βία, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε συμμετρικό το τρόπο, θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς βία. Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς.
Ναι.
Δεν γίνεται. Δεν πιστεύω ότι θα κάνουν κάτι τέτοιο.
Γιατί δεν το πιστεύετε?
Δεν πιστεύω γιατί ξέρουν ότι η δύναμή τους είναι οι μάζες. Αν μαζέψουν μάζες και τις στείλουν πάνω στο φράχτη, είναι πολύ δύσκολο χωρίς να χρησιμοποιήσουν. Αν χρησιμοποιήσουν βία, είναι ηλίθιοι.
Γιατί όμως δεν το καταλαβαίνω.
Το ευφυές είναι να μην χρησιμοποιήσουν, τώρα μην δίνουμε και ιδέες.
Ναι.
Να μην χρησιμοποιήσουν βία, να στείλουν 5.000 άτομα στο φράχτη, να τον κρεμίσουν
να τον κρεμίσουν και να μπουν μέσα.
Πώς θα τους σταματήσεις. Ναι. Και τότε σε νίκησαν.
Και τότε τι κάνουμε.
Είναι μια, είπα ότι με τον ίδιο τρόπο.
Ναι.
Ας έχουν, να μην έχουν όπλα για να μην γίνει κανένα,
ναι.
Αλλά ας έχουν τα ματσούκια και ας καθίσουν οι Έλληνες καταδρομής και οι αστυνομικοί
να τους αποθήσουν, στο, αυτό λέτε.
Να τους αποθήσουν και να χρησιμοποιήσουν συμμετρική βία όπως σας είπα,
μάλιστα.
Όσο απαιτείται. Στο Αιγαίο που είναι το πρόβλημα υπάρχει και εκεί ένα καινούριο δόγμα. Αυτό το δόγμα είναι με βάση το διεθνές δίκαιο. Και αν θέλετε, το έχω γράψει ένα άρθρο το οποίο το έχω κοινοποιήσει σήμερα, είναι η Ελλάδα πρέπει να δημιουργήσει χθες έναν στόλο σκαφών έρευνας διάσωσης, όχι το λιμενικό ακριβώς, έρευνα διάσωση.
Ένα άλλο σώμα δηλαδή να δημιουργηθεί.
Όχι, όχι, που θα υπάγεται στο
ναι.
Υπουργείο Μετανάστευσης για παράδειγμα ή στο Ναυτιλίες, αλλά... Η έρευνα και διάσωση να γίνεται μέσα στα τουρκικά ύδατα. Σας διαβεβαιώ, έχω μιλήσει με αρμοδίους του κράτους, αυτό προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο, όταν μια βάρκα δεν τηρεί τους κανόνες ναυσιπλοείας, δηλαδή δεν έχει για παράδειγμα φωτισμό, αυτή οφείλει αυτός που κάνει την έρευνα διάσωση να πάει να την σταματήσει για να την κάνει διάσωση. Εάν λοιπόν κάνουμε έρευνα διάσωση μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα, με βάση το διεθνές δίκαιο, καλούμε τους Τούρκους να παραλάβουν αυτούς που κινδυνεύουν και αν δεν έρθουν οι Τούρκοι να τους παραλάβουν, τους παραδίδουμε εμείς στις τουρκικές ακτές. Αυτή είναι η μοναδική ασφαλής λύση για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
Το έχετε ξαναπεί εάν αυτό, κύριε Καλαντερίδη. Εγώ το διάβασα πριν από μέρες. Δεν είναι μόνο η σημερινή κοινοποίηση, αυτό που
εάν
λέτε.
Εάν δεν την υιοθετήσει η Ελλάδα και πάμε σε pushback, δηλαδή σε αποθήσεις και τέτοια, τότε μπορεί να έχουμε νεκρούς και να γυρίσει boomerang.
Μάλιστα.
Ενώ με την έρευνα διάσωση δεν θα ανοίξει μύτη, δεν θα χαθεί μια ψυχή και όσοι διασώζονται θα τους πηγαίνουμε στα τουρκικά παράλια.
Και υπάρχει δυνατότητα όλη η εκτογραμμή αυτή να μπορέσει να...
Υπάρχει, υπάρχει, γιατί δεν θα είσαι συνεχώς πάνω στη γραμμή. Υπάρχει τρόπος να εντοπίζουμε τις συγκεντρώσεις πριν καν ανεβούν στις βάρκες στα τουρκικά παράλια και γίνεται η ανάλογη προετοιμασία.
Ναι.
Ενημερώνεις ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, Frontex, Ευρωπαϊκή Ένωση
ναι.
και Τουρκία ότι ξεκινούν. Αν δεν τους σταματήσει η Τουρκία, τότε νομίζει απολύτως να τους σταματήσει εσύ
αυτό.
Μέσα στα τουρκικά χωρικά ύδατα.
Θεωρείτε ότι αυτή η πρόταση, την οποία την καταθέτεται ως ρεαλιστική και αποτελεσματική, φαντάζομαι. Την...
Ναι, είναι και επεξεργασμένη. Δεν είναι απολύτως
ναι.
δική μου η πρόταση. Είναι
ναι.
και επεξεργασμένη. Απλά υπάρχουν ενστάσεις από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών. Εάν έχουν καλύτερη λύση
ή ναι. καλύτερη πρόταση.
Ναι, οι δήμονες του Υπουργείου Εξωτερικών να την εφαρμόσουν. Αλλά μην αφήσουν την πατρίδα μας ανυπεράσπιστη.
Κύριε Καλαντερίδη, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Περίπτωση προβοκάτσιας μπορούμε να έχουμε, να περιμένουμε να δούμε πάνω στα σύνορα.
Όχι, όχι, δεν τα πιστεύω αυτά. Εγώ σας είπα ποια είναι το χειρότερο σενάριο για μας. Είναι αυτό που σας είπα.
Μάλιστα.
Αν κινηθούν ευθύως, θα στείλουν. Ναι. Εκεί που είμαστε
με την πλάτη τους να ρίξουν το τέτοιο.
Όχι στο ποτάμι, γιατί στο ποτάμι δεν μπορείς να στείλεις πολλούς.
Ναι.
Δεν μπορείς να δημιουργήσεις
να ρίξουν το φράχτη.
Την αίσθηση της ήττας στην Ελλάδα. Εάν όμως ρίξουν το φράχτη και μπουκάρουν 10-15.000 άτομα μέσα,
δεν μπορείς να τους σταματήσεις.
Και μετά δεν μπορείς και την επόμενη και άλλη και άλλη και άλλη, εκεί η Ελλάδα θα υποστεί μια εθνική ήττα.
Μάλιστα.
Και πιστεύω ότι αυτό το μέγεθος του προβλήματος το έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση, γι' αυτό είναι όλοι πάνω. Προχθές ο Χρυσοχοίδης, τώρα είναι ο υπουργός
ναι.
και ο αναπληρωτής υπουργός είναι στον Εύρο.
Mm-hmm.
Το έχουν αντιληφθεί, αλλά αυτή η αίσθηση θα δει και στη θάλασσα αν δεν προσέξουμε και αν δεν εφαρμόσουμε αυτό που σας είπα ή κάποια άλλη πρόταση που εδώ είμαστε να την ακούσουμε με χαρά για να προστατευτεί η πατρίδα μας. Και επαναλαμβάνω, η πρόταση που έκανα μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι αφενός, πέραν το ότι είναι με βάση το διεθνές δίκαιο, ότι δεν θα κινδυνεύσει καμία ψυχή να χαθεί στο Αιγαίο.
Ναι, γιατί αυτή είναι μια διάσταση που όσο κλιμακώνονται τα πράγματα αρχίζουμε και την ξεχνάμε και αυτό είναι πολύ άσχημο.
Καλά, είπαμε τώρα δεν θα γίνουμε Τούρκοι.
Ναι.
Οι Τούρκοι τους γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις ανθρώπινες ζωές. Εμείς Πρέπει να τηρήσουμε το διεθνές δίκαιο, πρέπει να...
Και τον πολιτισμό μας και τον ανθρωπισμό μας,
να
μην ξεχνιόμαστε.
Να δώσουμε βάση στις ανθρωπιστικές αξίες και το δύσκολο σε αυτή την περίπτωση είναι ο συγκερασμός με τα εθνικά μας συμφέροντα. Το παν μέτρο άριστον οι Έλληνες το έχουμε επικαλεστεί για πρώτη φορά στην ιστορία. Ας βρούμε το μέτρο και ας προστατέψουμε την πατρίδα μας, προστατεύοντας ταυτόχρονα και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, κύριε Γαλεντερίδη, να μην έχουμε μεσολαβήσει δύσκολες καταστάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή εκπομπή, εύχομαι.
Και σας εύχομαι και καλό τριήμερο και καλό μήνα για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Αφού μιλάς για τις γένιες και θες να τις ορίσεις, άκου τη γνώμη μιας φωνής που ίσως τη γνωρίσεις. Τους πιο πολλούς, τους πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς που με μια μπόρα λιώνουν. Να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς που με μια μπόρα λιώνουν. Νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς που με μια μπόρα λιώνουν.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής για την Τουρκία και τα όσα συμβαίνουν στα σύνορά μας. Μιλήσαμε και με τον κύριο Δρύβα και με τον κύριο Καλεντερίδη. Από προχθές μάλλον, στην κρατική τουρκική τηλεόραση δινόταν οδηγίες, στα αραβικά μάλιστα, για το πώς μπορούν οι μετανάστες να πάνε στην Ευρώπη. Προέβαλαν, τις είδαμε και εδώ στην ελληνική τηλεόραση, και συνεντεύξεις από εθελοντές διακινητές. Ακούστε όρο, εθελοντές διακινητές, οι οποίοι έλεγαν ότι έχουν πάρει εντολή από την κυβέρνηση, την τουρκική, προκειμένου να μεταφέρουν τους μετανάστες στην Ευρώπη. Είναι ένα ολόκληρο εθνικό σχέδιο. Λοιπόν, ο Τούρκος πρόεδρος δε δήλωσε χθες ότι μιλώντας σε ακροατήριο, τι κάναμε χθες, ανοίξαμε τις πόρτες, δεν θα κλείσουμε τις πόρτες, είπε ο Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Δε Τσαβούσογλου σε Twitter έγραψε: «Κοιτάξτε ποιοι μας κάνουν μαθήματα για διεθνές δίκαιο. Ρίχνουν χωρίς ντροπή δακρυγόνα σε χιλιάδες αθώους στις πύλες τους. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να εμποδίσουμε ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα μας. Η Ελλάδα έχει το καθήκον να τους φερθεί ανθρώπινα». Από απέναντι ρίχναν δακρυγόνα και το γύρισε ο κύριος Τσαβούτσογλου και μας το πέταξε στα μούτρα. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης έκανε την εξής δήλωση: «Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να περάσει κανείς χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Ελλάδα έχει σύνορα, η Ευρώπη έχει σύνορα και τα σύνορα οι Έλληνες τα φυλάμε». Λοιπόν, την ίδια ώρα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Φόρ ντερ Λάιεν, εξέφρασε την υποστήριξή της προς την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και υποσχέθηκε επιπλέον βοήθεια. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ δήλωσαν από την ύπαρτη αρμοστία του ΟΗΕ ότι οι χώρες έχουν δικαίωμα προφανώς να διαφυλάττουν τα σύνορά τους και την αδαφική τους κυριαρχία, αλλά απ' την άλλη έχουν και την υποχρέωση να δίνουν προστασία σε ανθρώπους που τη δικαιούνται και θέλουν να ζητήσουν άσυλο. Να πούμε εδώ ότι από την ύπαρτη αρμοστία συνοδεύουν τους πρόσφυγες από την πλευρά της Τουρκίας προκειμένου να συνδράμουν σε επίπεδο ανθρωπιστικό για μάνες και παιδιά που έρχονται, λίγοι σε σχέση με τους άνδρες που φαίνεται να αποτελούν όλη αυτή τη μάζα την ανθρώπινη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει η κυβέρνηση να διεθνοποιήσει το πρόβλημα, να απαιτήσει την άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ομαλοποιήσει την κατάσταση στα νησιά, προχωρώντας άμεσα σε αποσυφόρησή τους. Η εργαλειοποίηση του προσφυγικού από την Τουρκία σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή και απαράδεκτων διεκδικήσεων από την πλευρά της, πέρα από τα όσα ορίζει το διεθνές δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν επιτρέπει άλλους ανεύθυνους και ερασιτεχνικούς χειρισμούς από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν είναι η ώρα της επικοινωνιακής ρητορίας, ούτε η ώρα των εσωτερικών ισορροπιών με τους γαλάζιους δημάρχους και περιφερειάρχες. Είναι η ώρα της ευθύνης και της εθνικής συνεννόησης. Ας ελπίσουμε ο κ. Μητσοτάκης να το κατανοήσει πριν να είναι εξαιρετικά αργά. Καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρ. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Αύριο όμως είναι καθαρή Δευτέρα και παρότι οι καρναβαλικές εκδηλώσεις ματαιώθηκαν για να μην συγχρωτιζόμαστε και να παίρνουμε μέτρα για τον κορονοϊό, ο καιρός θα είναι καλός, ο κόσμος θα βγει έξω, θα πετάξει χαρταετούς, θα φάει πιθανότατα σε ταβέρνες ή θα κάνει πικνίκ και θα το γιορτάσει τέλος πάντων. Δεν μπορείς από τη μία στιγμή στην άλλη, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σου, ένα έθιμο τόσο χρόνο να το καταργήσεις παντελώς. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα από τα τελευταία τραγούδια που διάλεξε η Γιάννα Κίδου εκεί με τα Χάλκινα. Γιώργο, Χάλκινα μας βρήκε. Γεια. Του Τυρνάβου, όχι, πριν από του Τυρνάβου έχει κάτι Χάλκινο. Δεν σου τα έβαλε. Πρέπει να τα βρήκες. Άτε, να τα ακούσουμε. Λοιπόν, και ο Χαμάν. Κάναμε, μερακλώσαμε που λένε εδώ πέρα. Σας διαβάζω από το festival.gr ότι στην Πάτρα ετοιμάζονται να παρελάσουν. Ολονύχτιο πάρτι από καρναβαλιστές, τα γκρουπ ετοιμάζονται για παρέλαση παρά την απαγόρευση. Όπως αναφέρουν οι τοπικές ιστοσελίδες, το ραντεβού έχει δοθεί για τις 2 το μεσημέρι στην πλατεία Ομονίας. Μάλιστα, στο μήνυμα απευθύνεται κάλεσμα για την αναμνηστική φωτογραφία των καρναβαλιστών στην πλατεία Γεωργίου. Το μήνυμα που δέχονται οι καρναβαλιστές στα κινητά τους τηλέφωνα τις τελευταίες ώρες είναι το εξής. Αγαπητοί καρναβαλιστές, η καρναβαλική μας βαβούρα είναι έτοιμη. Το ραντεβού είναι στην πλατεία Ομονίας την Κυριακή στις 2. Φέρτε τη φασαρία σας και πάμε όλοι μαζί να κάνουμε το καρναβάλι του 2020. Τύμπανα, ροκάνες, αυτοσχέδια κρουστά, σφυρίχτρες και ό,τι άλλο θέλετε για να δώσουμε στην πόλη αυτό που της αξίζει. Επίσης, ένας εκπρόσωπος από κάθε πλήρωμα να είναι στις 2 στο Δημοτικό Θέατρο με τη φετινή στολή για την αναμνηστική φωτογραφία. Λοιπόν, το Σάββατο οι καρναβαλιστές φορώντας τις στολές τους πλημμύρισαν τους δρόμους της Πάτρας, το πεζοδρόμιο της Ρήγα Φεραίου αλλά και τους κεντρικούς δρόμους της πόλης επικράτησε το αδιαχώρητο από κόσμο που διασκέδαζε. Αυτά συμβαίνουν στην Πάτρα, όπως το περιμέναμε, είναι δύσκολο κανείς να κόψει την διάθεση για γιορτή και μάλιστα κάτι που συνδέεται και με την οικονομία της πόλης. Αυτό και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ σοβαρό. Το μεγαλύτερο καρναβάλι γίνεται στην Πάτρα και στην Ξάνθη. Δεν μπορείς να το σταματήσεις αυτό με τον κορονοϊό και δεν ξέρουμε και αν έχει και νόημα. Αν πραγματικά έδρασαν όπως λένε ότι έδρασαν οι αρχές στη χώρα μας και περιορίστηκε και έγινε η χνηλάτιση όλων των πιθανών κρουσμάτων και τους έχουμε σε καραντίνα ή σε άμεση, εν πάση περιπτώσει, φροντίδα και έλεγχο, τότε τι να πει κανείς. Θα δούμε και άλλα για τον κορονοϊό τις επόμενες ημέρες. Ελπίζω να μην μετράμε πολύ γρήγορα τους αριθμούς. Από χθες είπαμε από τα 4 κρούσματα πήγαμε στα 7. Ελπίζω να μην τους μετράμε πιο γρήγορα και να ανεβαίνει ο αριθμός. Πάμε και με άλλο τραγούδι, Γιώργο, θα τους αποζημιώσουμε τους ακροατές το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αυτά είναι από τη Βλάστη. Ωραία. 1η Μαρτίου σήμερα, φίλες και φίλοι, και αυτή η μέρα έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα πολιτικής προστασίας από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας. Αποτελεί έναν θεσμό με ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας, καθώς οι σύγχρονες κοινωνίες εκτίθενται όλο ένα και περισσότερο σε κάθε είδους κινδύνους, φυσικούς και τεχνολογικούς, λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και της αστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Διαβάζω από το festival.gr. Ο θεσμός της πολιτικής προστασίας δεν συνδέεται μόνο με την αντιμετώπιση μιας καταστροφής, αλλά εκτείνεται σε όλο το φάσμα της, καλύπτοντας πρωτίστως τον τομέα της πρόληψης, τον σχεδιασμό, την ετοιμότητα, αλλά και τη διαχείριση των συνεπειών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας την υψηλή αποστολή της πολιτικής προστασίας και με στόχο να συμβάλλει στην πρόληψη των κινδύνων και στην ετοιμότητα για τη διαχείριση συνακόλουθων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, έχει θεσπίσει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για επεμβάσεις παροχής βοήθειας, καθώς και προγράμματα χρηματοδότησης δράσεων της πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, ο αριθμός 112 είναι ο αριθμός κλειδί, ισχύει πανευρωπαϊκά, ήδη βρίσκεται σε λειτουργία και στη χώρα μας, κάτι που συνέβη τον τελευταίο καιρό, πρέπει να πούμε, και όποτε βρισκόμαστε σε ανάγκη μπορούμε να καλούμε αυτόν τον αριθμό.
Πάρε το ντόμινο και πάμε στο χορό για να χορέψουμε μαζί με την κοκό. Ξέρει να σε μαγεύει αυτή στο κεφί για να σε φέρνει. Ξέρει να σε μαγεύει αυτή στο κεφί για να σε φέρνει. Καρναβαλέ, καποπριά, για να χορέψουμε μαζί με την κοκό.
να σε φέρνει. Ξέρει να σε μαγεύει στο κεφί για να σε φέρνει. Καρναβαλέρα, καβαλέρα, κοφριά, καφριά, τελένης γέρους και παιδιά, τελένης γέρους και παιδιά.
Εδώ είμαστε, στα τελευταία λεπτά της εκπομπής, και εγώ είμαι στο διαδίκτυο και βλέπω τη συνταγή που δίνει ο Άκης Πετρετζίκης για τον Άσπρο τον Ταραμά. Όταν ερχόμασταν και μαζευόμασταν πολύ εδώ την Καθαρή Δευτέρα, Γιώργο, κάθε φορά έκανα Ταραμά όταν δούλευα Καθαρή Δευτέρα στο ραδιόφωνο. Σήμερα, φέτος δεν θα δουλεύω. Λοιπόν, και βλέπω εδώ τη συνταγή με τον Άσπρο τον Ταραμά, ξέρετε, αυτό μου το φτιάχνουμε στο σπίτι μας και τον αγοράζουμε τα αυγά από το σούπερ μάρκετ, και δεν μου αρέσει η συνταγή που δίνει ο Πετρετζίκης, θα σας πω τη δική μου. Λοιπόν, παίρνουμε 100 γραμμάρια Ταραμά, άσπρο, έχουμε ένα καρβέλι ψωμί το οποίο κατά προτίμηση είναι παγιάτικο και το μουσκεύουμε καλά καλά, αλλά υπάρχει ένα κόλπο που μου το είπε η ξαδέρφη μου η Όλγα, για να σπάσουν πολύ καλά τα αυγά. Λίγο θερμαίνουμε το λάδι με το οποίο τα χτυπάμε τα αυγά του Ταραμά. Βάζουμε λάδι και Ταραμά, όπως τον αγοράσαμε από το σούπερ μάρκετ, χτυπάμε πολύ καλά στο μούλτι, βάζουμε και μία σκελίδα σκόρδο, αφού αφαιρέσουμε μέσα, ξέρετε, εκείνο το πρασινάκι το οποίο το κάνει πολύ έντονο, βάζουμε το ψωμί και βάζουμε και ένα λεμόνι. Τώρα αυτά τα ρίχνω λίγο-λίγο και όλα αυτά, εγώ δεν τα κάνω γιατί βαριέμαι, τα βάζω όλα μαζί και τα, αφού σπάσει είπαμε το αυγουλάκι με το λάδι προηγουμένως, τα βάζω όλα μαζί και γίνεται μια αλυφή καταπληκτική. Δεν βάζουμε φυσικά αλάτι γιατί ο Ταραμάς είναι από μόνος του αλμυρός, δηλαδή βάζουμε λάδι, ελαιόλαδο κατά προτίμηση, λεμόνι, ένα ολόκληρο λεμόνι, μισό ψωμί, όσο νερό θέλουμε για να μπορέσουμε να το κάνουμε την αλυφή να έχει την υφή που θέλουμε, και καλή μας όρεξη. Αύριο δεν ξέρω πώς θα νηστέψετε, γιατί είναι πολλά τα νηστίσιμα, τα νόστιμα. Όσοι δεν νηστέψουν θα πάνε να ψήσουν, δεν πειράζει, και από την άλλη μέρα θα ξεκινήσουν την νηστεία τους. Γιώργο, προλαβαίνουμε άλλο ένα τραγούδι και παραπάνω χαιρετάω. Ωραία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε, και ο Γιώργος Χατζινάκος που ήταν στον ήχο, και η Θάνια Γιαννακάκη που ήταν στην γραμματική υποστήριξη, και η Άννα Γιαννακίδου που μου έκανε εδώ τις μουσικές επιλογές, και η Λέλα Κεσίδου που ήταν στο μικρόφωνο. Συναντιόμαστε και πάλι το Σάββατο με την εκπομπή «Υγεία και ζωή». Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά, καλό μήνα και να περάσετε όμορφα αύριο.